Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули 5 українських військових, 8 поранені. США оштрафували компанію ExxonMobil за порушення санкцій щодо Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 липня загинули 5 українських військових, ще 8 були поранені. Як повідомляє штаб української воєнної операції, більша частина цих втрат припадає на нічні події під Красногорівкою на Донеччині, де була зафіксована спроба прориву диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Наприкінці доби 20 липня один український військовий загинув і один був поранений у районі шахти Бутівка, йдеться в ранковому зведенні. Загалом за минулу добу підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. У відповідь сили АТО 16 разів застосували зброю, повідомляє штаб. В угрупованні ДНР заявляють про, цитата, «бої середньої інтенсивності в кількох місцевостях на Донеччині». В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 20 липня. У Росії опозиційний діяч Олексій Навальний і колишній ватажок проросійських і російських бойовиків на сході України Ігор Гіркін, Стрілков, провели публічні дебати, що транслювалися в інтернеті. Значна частина цих дебатів була присвячена становищу на окупованих територіях України. На запитання, на чиї гроші фінансувалися дії сепаратистів на Донбасі, Стрілков відповів, що зброю взяв в окупованому Криму, а на інші питання на цю тему відмовився відповідати, пославшись, за його словами, на так звану офіцерську честь. В іншій частині дебатів, що стосувалися належності окупованого Росією Криму і конфлікту на Донбасі, на запитання, хто збив 2014 року літак рейсу MH17, Стрілков, що називав себе на той час міністром оборони угруповання ДНР, заявив, що сепаратисти його не збивали, бо не мали потрібної для цього зброї. Міжнародний валютний фонд відклав виконання Україною вимоги здійснити земельну реформу на пізніший час цього року, заявив речник МВФ Вільям Марі. Як сказав він на брифінгу у Вашингтоні, цієї вимоги не висуватимуть під час наступного перегляду в Раді директорів МВФ програми співпраці з Україною, що необхідне для отримання чергового траншу позики.
Міжнародна тема.
Міністерство фінансів США оштрафувало енергетичну компанію ExxonMobil на 2 мільйони доларів, звинувативши її в порушенні накладених на Росію санкцій уже через кілька тижнів після того, як вони були запроваджені навесні 2014 року. Як повідомили міністерство, американські підрозділи компанії, цитата, взяли участь у наданні послуг особі, майно і майнові інтереси якої були заблоковані, саме шляхом підписання 8 юридичних документів, пов'язаних із нафтовими і газовими проектами в Росії з Ігорем Сечиним. Кінець цитати.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7 година 3 хвилини. Інформаційний день п'ятниці 21 липня розпочинає «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Чи готова Україна пересідати на електромобілі?
Чернігів ще досить відстає. Лише 2 зарядних місця нанесено на карту, і цього недостатньо.
Що відбувається на Одеському кінофестивалі?
Главний жюри тут – це все-таки зрителі теж. Тобто, звісно, жюри дуже важливі, але зрителі определяють гран-при фестивалю.
Чи можуть протести у Польщі перерости в Майдан?
Зі сторони ЄС зараз лунає дуже серйозна критика. Навіть плануються санкції проти Варшави.
Про ці теми ми поговоримо детальніше за мить, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Понад 2000 електромобілів зареєстрували українці протягом 2016 року і першого кварталу цього року. Такі дані оприлюднив головний сервісний центр МВС. Найбільший попит на електромобілі у Києві. Тут 528 авто. Відсоток електричних автомобілів збільшується, а з тим більше і питань про те, чи готова в Україні інфраструктура обслуговування електромобілів та чи вони витримають українські дороги. Про це будемо говорити сьогодні із засновником компанії «Емобілі» Сергієм Нікуліним. Пане Сергію, доброго ранку.
Добре утро.
А також із генеральним директором компанії «Oxygen Group» Олександром Вовком. Пане Олександре, вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Отже, панове, високотехнологічність електромобілів і якість українських доріг, вони взагалі можуть співіснувати? Моє перше запитання до пана Сергія.
Да, конечно. И они как бы между собой не взаимосвязаны. Это на мой взгляд. Почему? Потому что на сегодняшний день те же машины, которые работают на топливе, они абсолютно спокойно ездят по нашим дорогам. Поэтому, как бы, конечно, хочется, чтобы качество дорог улучшалось со временем, но это абсолютно не мешает для того, чтобы электромобили росли и росли очень быстро и динамично.
Зрозуміло, що електричні автомобілі залишаються дорожчими за схожі там бензинові чи дизельні. Скільки кілометрів треба проїхати на електромобілі, щоб виправдати витрати на його придбання? Пане Сергію, продовжіть, будь ласка.
Да, действительно, это правда, что на сегодняшний день стоимость электромобиля изначально дороже, чем обычные машины. Тем не менее, если говорить о стоимости владения электромобилем в рамках 3-5 лет, он намного эффективнее и дешевле, чем автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.
Ну, средняя цена.
Что вы имеете в виду?
Ну, средняя цена наипростейшего электромобиля.
Сегодня самый простой электромобиль, самый продаваемый электромобиль, который продается в Украине, это Nissan Leaf. Он стоит порядка 12-16 тисяч доларів.
Пане Олександре, якщо говорити про те, що розвивається сфера продажу електромобілів, то на вашу думку, чи може бути з часом і коли це може статися, що електромобілі і звичайні автомобілі зрівняються у ціні?
Я дуже сподіваюся, я буду робити все для того, щоб це було якомога скоріше. Точно на це питання, звичайно, ні одна людина в світі не може відповісти, але мова йде про 15-20 років.
Тобто це, по суті, довга перспектива, не близька. Але наскільки електромобілі дорожчі в Україні за такий самий у Європейському Союзі?
Електромобіль в Україні не дорожче, ніж в Європейському Союзі, і цьому сприяв закон про відміну, який прийняла Верховна Рада в кінці 2015 року. І я дуже сподіваюся, що в кінці 2017 року зараз також буде відмінено ПДВ на електромобілі, і електромобіль буде ще доступніше в Україні, і це посприяє масштабному зростанню цього ринку в Україні, хоча й зараз Україна посідає п'яте місце в світі по темпам розвитку електромобілів.
По суті, відрізняється ціна, не стільки ціна, скільки купівельна спроможність громадян Європейського Союзу і українських громадян. Панове, перед ефіром ми також спілкувалися на цю тему і з іншими експертами. Так от, коли кажуть, що електромобілі вважають екологічно нешкідливим транспортом, то тут теж є певні питання. Експерти із питань законодавчого гарантування безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв пропонує, окрім позитивних екологічних аспектів, звернути увагу на те, яким чином електромобілі можуть вплинути на безпеку під час дорожнього руху. Давайте послухаємо, що каже Володимир Караваєв.
Ну, в силу економічних причин, многие водители, когда заезжают на заправку, заправляются на сумму не более 100 гривен. Это означает, что бензин там либо дизель находится на пределе. И такой водитель в поездке постоянно смотрит на датчик, сколько у него реально осталось горючего в баке. Естественно, это отвлекает его внимание от окружающей обстановки и сказывается на общей ситуации по безопасности дорожного движения. В этом огромный минус, поэтому если в случае с электромобилем такая проблема может исчезнуть.
Ось що сказав Володимир Караваєв. Чи хочете ви прокоментувати, пане Нікулін? Є доцільність в таких твердженнях, що от відволікаючий фактор дуже присутній у автомобілях, екоавтомобілях, так би мовити?
Ну, это действительно так. С учетом того, что пробег на электромобилях сейчас очень небольшой, поэтому на собственном опыте знаю, что иногда приходится очень часто смотреть и следить за тем, насколько заряжена машина и на сколько километров еще хватит пробега. Говорить о том, что это каким-то образом влияет на дорожно-транспортное происшествие и на обстановку в целом на дорогах, я бы не стал такого говорить.
А с приводу технічного обслуговування електромобілів, чи є якась суттєва різниця і в ціні, зокрема, зі звичайними автомобілями?
Безусловно, так. Безусловно, конечно. Если говорить о стоимости топлива, то на сегодняшний день раз в 10 дешевле обходится заряжать электромобиль, чем, например, заливать бензин или дизель в машины. Если говорить об обслуживании машин, то это раза в 4-5. И объясняется это прежде всего тем, что плановое ТО на электромобилях нужно проходить раз в 30 тысяч километров. Ну, с учетом наших дорог, о чем мы говорили ранее, наверное, стоит все-таки проходить раньше, то есть раз в 15, но это будет только касаться диагностики ходовой. Если говорить о всех остальных работах технических, то они заключаются в том, чтобы проверить масло, наличие масла в редукторе, которое меняется раз в 90 тысяч, и поменять воздушный фильтр салона. Все. Основные агрегаты машины, например, батарея, инвертор и двигатель, они практически не требуют никаких операций и требуют только комп'ютерної діагностики. І все.
Пане Олександре, запитання до вас. МВС каже, що понад 2000 електромобілів зареєстровано українцями протягом минулого року, ну і за перший квартал цього року. А з приводу місць для зарядки на автодорогах України, наскільки їх достатньо і передбачено для водіїв, які дійсно користуються електромобілями? Ця інфраструктура розвинена на цей час?
Ця інфраструктура, звичайно, хочеться, щоб якомога було більше, особливо суперчарджерів, сертифікованих суперчарджерів, які дають можливість заряджатися за 20-30 хвилин. Але якщо порівняти навіть сусідні країни, те, що є в Польщі, те, що є в Росії, то я можу дуже гордитися тим, що є на даний момент в Україні. Це значна кількість електрозаправок, і це особливого поштовху було наприкінці 2016-го і зараз розвивається в 2017 році. А ще я хочу також зауважити, що електромобіль – це як звичайний телефон. Його потрібно заряджати вночі. Я прийшов додому, я поставив телефон на зарядку. Я приїхав, я на стоянку, будинок, це можливо заряджати вночі, як звичайний телефон, як вімкнути чайник. І тому більшість людей все-таки заряджають електромобіль вночі. Для того, щоб пересуватися між містами, звичайно, потрібні мережа високоякісних суперчарджерів, яка дає можливість заряджатися за 20-30 хвилин, що дорівнює там їсти морозиво чи щось попоїсти, чи купити просто води.
Пане Олександре, ну, можливо, банальне запитання, але для некористувачів електромобілями воно актуальне. А наскільки вистачає заряду акумулятора?
Заряду акумулятора на 80, якщо ми говоримо 80%, це близько 120 кілометрів. Якщо ми говоримо, що це заряд на 100%, то це близько 140 кілометрів. В нас дуже репрезентативна вибірка, тому що в нас зараз їздять близько 60 електромобілів в таксі, тому ми в динаміці це можемо відслідковувати, і наші електромобілі за рік проїхали більше 3 мільйонів кілометрів.
А от якраз ви в цьому контексті, пане Олександре, продовжіть, з приводу користування таксі, наскільки наявність у служби, скажімо так, електромобіля впливає на ціну, на вартість поїздки? Наскільки дешевше користуватися таксі електромобілями?
Таксі електромобілями в залежності від того, як працює саме таксі, я маю на увазі, в законному полі чи не в законному полі. Наприклад, наша служба являється платником ПДВ. Наша служба офіційно оформлює водіїв в наш штат, тому це також додаткові якісь витрати. А коли ми говоримо, що 90-95% ринку в таксі знаходиться в тіні, на жаль, в Україні, то, звичайно, неможливо порівнювати ці тарифи. Але коли ми говоримо про собівартість пробігу на бензиновій чи на газу в порівнянні з електромобілем, то, звичайно, це дуже швидко окуповується. Але мова йде про нечесну конкуренцію на рахунок регулювання державою самого ринка таксі в Україні.
Коли ми перед ефіром також запитали вже згаданого експерта з питань законодавчого гарантування безпеки дорожнього руху Володимира Караваєва з приводу переваг і недоліків користування електромобілями, то він сказав, що серед недоліків, які існують, вони найбільше пов'язані із психологічними особливостями сприйняття таких автомобілів. Давайте послухаємо репліку пана Караєва.
Недостатком є те, що всі електромобілі, вони є бесшумными. Но у нас за многие-многие годы, наверное, это на уровне генетической памяти, у нас пешеходы и другие участники дорожного движения привыкли к шуму транспортных средств. То есть они реагируют на шум автомобиля. Вот. А электромобиль, он является бесшумным. Поэтому любое движение электромобиля по дороге чревато тем, что пешеход не отреагирует, поскольку он просто его реально не услышит. И он выполнит маневр, полагая, что рядом нет приближающегося транспортного средства.
Ну, ось така думка. Пане Нікуліне, скажіть, будь ласка, чи тихохідність електромобілів справді може стати на заваді безпеки руху? Я не знаю, треба їх навмисно якось озвучити, чи з часом пішоходи все-таки звикнуть, що електромобілі такі тихенькі?
Подобна ситуація була года 2-3 назад в Соединенных Штатах Америки, когда на законодательном уровне принято было решение о том, чтобы дополнительно оборудовать электромобили специальным звуковым сигналом, когда машина снижает скорость, грубо говоря, до 30-40 километров, то она начинает издавать какой-то сигнал. Данная законодательная инициатива должна была вступить в силу в 2018-2019 году. Сейчас, после того, как прошло время и посмотрели, как эксплуатируются электромобили и как они себя ведут в реальной среде, стоит вопрос о том, чтобы это отменить. Поэтому я считаю, что это надумано больше. Вот. І з психологічної точки зрения не має ніякого.
Тобто тут більший людський фактор. Іноді людина просто може йти вулицею в навушниках, і це не впливає на те, наскільки шумна чи не шумна та чи інша машина, правильно?
Да, верно. На самом деле, то есть с бензиновой машиной то же самое может случиться. То есть человек может не заметить ее, даже несмотря на то, что она громче работает, чем электромобиль.
Пане Олександре, чи є статистика щодо ДТП за участі електромобілів? Частіше вони потрапляють в аварії чи рідше, ніж звичайні авто? І чому? Чому?
Я такої статистики на сьогоднішній момент і до цього часу не зустрічав. Але я не думаю, що це буде більше, ніж звичайних авто. І я обґрунтую свою відповідь таким чином, що кожен власник електромобіля, він буде не нажимати на натискати на прискорення для того, щоб, можливо, не так сильно розрядити батарею. І він там, наприклад, Nissan Leaf, сам автовиробник, мотивує для того, щоб людина їздила більш поступово і, наприклад, за кожний там проїзд якихось кілометрів, не натискаючи кермо, не натискаючи газ на повну потужність, даються бонуси в вигляді ялинок. І це мотивує людей для того, щоб більше проїхати. Це мотивує людей їхати більш поступово, наприклад, по місту 60-70 кілометрів, і ми забороняємо по місту їздити нашим водіям таксі більше 70 кілометрів. Хоча, звичайно, деякі пасажири, вони здивовані, чому так, і хочуть, щоб було їхати більше. Але є які певні правила безпеки для того, щоб люди при швидкості 60-70 кілометрів ймовірність того, що він попаде в ДТП в 2 рази нижче, ніж порівняно, коли вже людина буде їхати 80-90 кілометрів. А по місту, коли середня дистанція 10 кілометрів, то по швидкості проїзду
це буде всього-навсього 3-5 хвилин.
Пане Нікулін, в мене запитання з приводу таких своєрідних маркетингових ходів для того, щоб, скажімо, люди купували електромобілі. Часто однією з головних таких тез на користь електромобіля стає, так би мовити, його екологічна складова, що, мовляв, електромобілі, вони більш екологічні. Але ми знаємо, як в Україні виробляється електроенергія, це атомні електростанції, гідроелектростанції, до виробництва яких в контексті екології є дуже багато питань. Чи не є твердження про екологічність електромобілів більше таким маркетинговим ходом, ніж констатацією факту?
Я считаю, что это не так. Почему? Потому что электромобиль по умолчанию намного чище, чем машина, которая работает на топливе. И очень важно, она работает чисто в местах, где люди живут и работают. Это первый аргумент. Второй аргумент по поводу потребляемой электроэнергии. На сегодняшний день более 60% электроэнергии в Украине вырабатывается атомными электростанциями. Понятное дело, что у нас была Чернобыльская трагедия, но тем не менее, если контролировать атомную энергетику, то она относительно чистая. Даже не относительно, а практически чистая энергетика. Понятное дело, что 30% у нас все-таки генерируется электроэнергии за счет тепловых и ТЭЦ электростанций, и это вопрос по поводу использования электричества в электромобилях, и условно говоря, что они не совсем чистые. Однако теми темпами, как сейчас развиваются солнечные и ветряные электростанции в Украине, дает нам надежду на то, что процент электроэнергии, которую мы будем эксплуатировать, в том числе и в электромобилях, она будет становиться все чище и чище. Поэтому это не маркетинговый ход на самом деле.
Пане Никулин, да. Продолжить так, вибачте.
Да, поэтому я бы сказал, что на первое место нужно ставить именно с обучающей точки зрения и с пиар точки зрения электромобиля. Это то, что они действительно чистые. Понятное дело, что в нашей стране на первое место многие люди ставят экономическую составляющую и считают прежде всего, насколько выгодно им будет владеть электромобилем. Но тем не менее, я считаю, что нужно все-таки ставить на перше місце чистоту цих машин.
А от, власне, коли люди приходять з думкою придбати електромобіль, то що їх найперше мотивує пересісти зі звичайного автомобіля на електромобіль, чи, можливо, перший автомобіль якраз придбати екологічний, як вважають експерти?
Первое – это экономия. Большинство людей все-таки приходят не потому, что они сознательно делают свой выбор в пользу чистого транспорта, а все-таки они приходят, грубо говоря, с калькулятором и считают, насколько им будет выгодно владеть электромобилем в сравнении с машиной с двигателем внутреннего сгорания.
Перед ефіром ми також запитали експерта ринку автомобілів Олександра Кравцова з приводу розвитку інфраструктури, її взаємозв'язку і можливості співіснування, скажімо, електромобілів із нашими українськими дорогами. Так от він вважає, що недовіра українців до інфраструктури майже зникла. Якщо говорити про електромобілі як про міський транспорт, то в Києві, в Одесі, у Львові, Харкові немає проблем з тим, де підзарядити свій електрокар, про що ми вже згадували. Найбільш адаптованими містами Кравцов називає Київ і Харків. Проте деякі регіони все ж мають певні проблеми, говорить експерт. Давайте послухаємо.
Скажу, що Чернігівщина має гарну інфраструктуру по трасах. От поїздка в Батурин – це для на електромобілі в літній час, чи поїздка там в Качанівку – це приємна насолода. Саме місто Чернігів ще досить відстає. Лише 2 зарядних місця нанесено на карту, і цього недостатньо. Я знаю, що білоруси на електромобілях, які приїжджають в Чернігів за покупками, по бізнесу, виїжджають до Києва, то вони жаліються, що в Чернігові бракує зарядних станцій.
Пане Вовку, ми вже побіжно з вами обговорили цю тему з приводу підзарядок і станції для цього. Але чи є обласні центри, де немає жодного офіційного місця для зарядження електромобілів? Я вже й про районі, очевидно, не питаю.
Я думаю, що в Україні на сьогоднішній момент немає ні одної області, де немає жодного місця для заряду. Можливо, немає суперчарджеру, це інше питання, але те, що можна підзарядитися, і в кожній районі, в кожному навіть селищі є звичайна зарядка, звичайна розетка, від якої можна зарядити електромобіль. Тому це неправда, що немає. В залежності, звичайно, яка швидкість заряду, це вже інше питання. Але на сьогодні в обласних центрах є вже є зарядки.
А як це відстежити? Ці дані є в інтернеті, як водієві, який їде вперше в той чи інший район, відстежити, де є зарядка? Ці дані, вони опубліковані в межах мережі?
Є в аплікації PlugShare. Це аплікація, де є всі зарядки не тільки в Україні, а й в світі. І там можливо фільтрувати по типу заряду, по роз'єму і таке інше. Тому кожен електровласник може зайти на цей ресурс, і я впевнений, що вони його все-таки знають. І можуть дивитися, де їм зручно підзарядитися на своєму шляху.
Панове, щоб підсумувати нашу сьогоднішню бесіду, моє запитання звучить так. Якої динаміки розвитку ринку електромобілів, збільшення кількості на дорогах і розбудови відповідної інфраструктури ви очікуєте в найближчій перспективі, пане Нікулін?
На мій взгляд, якщо говорити о мирових тенденціях, то с учетом того, что буквально пару недель назад началось серийное производство Model 3 компании Tesla, я ожидаю, что к концу года рост продаж электромобилей он пойдет по экспоненте, то есть он очень быстро будет расти в мире. Что касается Украины, мне кажется, что здесь большим камнем преткновения является законодательство и законодательные инициативы, которые направлены на то, чтобы стимулировать рынок электромобилей. Если посмотреть на опыт других стран, то именно благодаря поддержке государства рынок электромобилей начал расти очень быстро. Это касается и Норвегии, это касается и Соединенных Штатов Америки, это касается и Китая в том числе. Вот. Поэтому я очень надеюсь на то, что в ближайшее время, осенью, будет принят закон все-таки об отмене НДС на импорт электромобилей. Это существенно повлияет на рост электромобилей не только БУ или с пробегом, как их еще называют, но также и новых электромобилей. А учитывая то, что некоторые официальные автопроизводители начали официально продавать электромобили в Украине, это такие компании, как Renault, Hyundai, BMW, то это, безусловно, еще и позволит сделать рынок электромобилей более цивилизованным и не хаотичным, а системным.
Пане Волко, ваша реплика с приводу розвитку ринку електромобілів в світі і в Україні, що нас цікавить більше загалом?
Я вважаю, що поїзд головне зрушити з місця. І якщо говорити за Україну, то за цей рік ми все-таки всі разом зрушили цей поїзд з міста. Тому я вірю в те, що на наступному 2018 році ми збережемо ці темпи розвитку 300-500% в рік, якщо в кінці року буде прийнятий закон про відміну ПДВ. Також і тут є психологічний бар'єр, те, що люди все-таки більше довіряють електромобілям, і ми бачимо, що, наприклад, за 2016 рік Nissan Leaf зійшов в друге місце в Україні по продажу, як певна торгова марка, як певна модель. Тому в наступному, 19-му, в 20-му році електромобілі вже будуть проїжджати 500 кілометрів на одному заряді. Тому відрізнятися електромобіль від звичайного автомобіля вже не буде такої суттєвої різниці, що ми будемо говорити по 130-150 кілометрів. І в світі, якщо говорити про світ, то світові бренди, світові концерни працюють зараз над тим, щоб розширити модельний ряд електромобілів. Тому в 2020-2025 році це дійсно буде такий дуже-дуже потужний ривок, який з кожним днем буде набирати оберти.
Дякую.
Я хочу ще маленький. Електромобіль був винайдений на 30 років раніше, ніж автомобіль на бензинові. І це було неспроста, і я впевнений, що зараз, коли вже є їх скільки в світі, і люди їм більш
більше довіряють. Це...
Ринок буде розвиватися. Так, Олександр Вовк, генеральний директор компанії Oxygen Group, а також засновник компанії Mobilis Сергій Нікулін були з нами на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули 5 українських військових, 8 поранені. Представник Путіна заявляє, що США і Росія ведуть переговори щодо кібербезпеки. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 липня загинули 5 українських військових, ще 8 були поранені. Як повідомляє штаб української воєнної операції, більша частина цих втрат припадає на нічні події під Красногорівкою на Донеччині, про які Радіо Свобода вже інформувало. Наприкінці доби 20 липня один український військовий загинув і один був поранений у районі шахти Бутівка, йдеться в ранковому зведенні. Загалом за минулу добу підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у відповідь сили АТО 16 разів застосували зброю, повідомляє штаб. В угрупованні ДНР заявляють про, цитата, «бої середньої інтенсивності в кількох місцевостях на Донеччині». В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 20 липня. У Росії опозиційний діяч Олексій Навальний, колишній ватажок проросійських і російських бойовиків на сході України Ігор Гіркін, Стрілков, провели публічні дебати, що транслювалися в інтернеті. У тій частині, що стосувалося належності окупованого Росією Криму і конфлікту на Донбасі, на запитання, хто збив 2014 року літак рейсу MH17, Стрілков, що називав себе на той час міністром оборони угруповання ДНР, заявив, що сепаратисти його не збивали, бо не мали потрібної для цього зброї. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із офіційним візитом в Україну. Відповідно до плану візиту, офіційна церемонія зустрічі відбудеться у п'ятницю об 11:00 біля адміністрації президента України на Банковій. Відтак відбудуться переговори голів двох держав сам на сам і в розширеному складі, а потім заяви двох президентів для преси.
Міжнародна тема.
Москва і Вашингтон ведуть переговори про створення спільної робочої групи з кібербезпеки, заявив спецпредставник президента Росії з питань кібербезпеки Андрій Круцьких 20 липня. Ніхто не заперечує необхідність проведення переговорів та наявність таких контактів. Це звичайна дипломатична робота, яка природно має дати свій результат, беручи до уваги реалії, перш за все внутрішньополітичні, які існують у Сполучених Штатах, наголосив спецпредставник Путіна. Президент США Дональд Трамп після переговорів із Путіним у Німеччині стверджував, що обговорив ідею створення робочої групи щодо кібербезпеки. Але після того, як лідери Конгресу США розкритикували цей план з огляду на ймовірне втручання Росії в торішні президентські вибори у США, Трамп заперечив створення спільної з росіянами групи. 9 липня, через день після зустрічі з президентом Росії, Трамп написав про це у мережі мікроблогів Twitter.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Ранкова свобода продовжує свою роботу на студійному годиннику 7.33 і далі про мистецтво. Український кінематограф і його розвиток. Чи простежується це на фестивалях? І подивимося на ситуацію за кулуарів Одеського кінофестивалю, який триває цими днями.
Главный жюри тут это все-таки зрители тоже. То есть, конечно, жюри очень важны, но зрители определяют гран-при фестиваля.
Думки про кіно і розвиток українського кінематографу ви також можете висловлювати, шановні слухачі, у нашому прямому ефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Цього року в 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі бере участь понад сотня фільмів. Крім 3 конкурсних програм, а саме міжнародної, національної і документальної, цього року тут демонструють ретроспективу фільмів про сильних жінок, серіали і дитяче кіно. українського кіно на фестивалі більшає, кажуть керівництво і журі. Країна шукає себе. І це можна побачити, зокрема, через фільми. Їхній рівень помітно зріс, заявляє програмний директор фестивалю. А більше подробиць дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода Михайла Штекеля, який на фестивалі, очевидно, поєднує задоволення і роботу. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи нам, чим цікава програма Одеського міжнародного кінофестивалю цього року?
Цього року в Одеському міжнародному кінофестивалі, як, в принципі, в минулі роки, намагалися обрати якомога різні фільми для того, щоб усім було що подивитися. Там є і фільми на актуальні теми, зокрема, я ще не подивився, але планую подивитися фільм про контрабанду на словацько-українському кордоні. Він називається «Межа», його знімали разом і команди зі Словаччини, і команди з України. Я спілкувався із акторкою Римою Юбіною, яка виконувала там одну з ролей. Вона казала, що в принципі вся, так би мовити, візуальна частина фільму, і операторська робота, і художня робота – це робота української команди, українських спеціалістів. Взагалі, за її словами, українські оператори, українські та частина українських спеціалістів, які відповідають за картинку, як це кажуть, вона дуже включена в європейський культурний простір, і для них це нормально їздити в Європу на зйомки, там підвищувати свою кваліфікацію, зніматися. Ситуація з режисерами, з акторами трохи гірша в цьому. Вони не настільки інтегровані в цю картину, в цей простір. Також вчора на Одеському міжнародному кінофестивалі був сюрприз такий собі для фанатів. На презентацію нового фільму Сергія Лозники «Кротка» приїхала Лія Ахіджакова, ще радянська, потім російська акторка. Театр і кіно, вона відома своєю проукраїнською позицією, взагалі своєю активною життєвою позицією, незважаючи на те, що вона вже давно працює, вона залишається такою, ну, дуже активною. Вчора презентувала фільм. А ті, хто там були, мені просто, на жаль, не вистачило місця в залі, говорили, що вона була дуже, ну, такою яскравою. Також, дійсно, більше українського кіно, це можна побачити і в програмах. Один з фільмів український навіть увійшов одразу в дві програми, в міжнародну конкурсну програму, в національну конкурсну програму. Це фільм «Рівень чорного», його знімав режисером цього фільму, виступив оператор фільму, відомого фільму «Плем'я» Мирослава Слабошпицького. Він в конкурсній програмі, отже, може отримати щось. Відгуки глядачів доволі цікавими.
Михайле, ну, на зустрічі з Лією Ахіджаковою тобі не вдалося потрапити, але, очевидно, вже спілкування режисерів, акторів з пресою, з боку учасників кінофестивалю вже було. Про які новинки зі світу кіно чи культури на цю пору вже відомо?
Ну так, дійсно, тому що проходить дуже багато прес-конференцій, і навіть новини, які прямо не пов'язані з кіно, вони вилазять якось. Тобто, наприклад, кілька днів тому була прес-конференція про те, що нарешті розпочинаються зйомки фільму «Ворошилов град» за книгою Сергія Жадана. І на цій прес-конференції Сергій Жадан сказав, що написав нарешті нову книгу, вона називається «Інтернат», презентація буде в Одесі в вересні цього року, присвячена військовій тематиці. Головний герой, він розповідав це доволі детально, головний герой – вчитель інтернату. А інтернат опинився на передовій, тобто книга, якщо я вважаю, починається з того, що вчитель виходить на двір свого дому, бачить, що снаряди з обох сторін перелітають через цей інтернат. І ось він починає якось намагатися продовжити те, що він має робити, тобто навчати дітей. Також стало відомо про продовження серіалу «Гвардія», який колись починали знімати на телебаченні, про резервні батальйони Нацгвардії, які перші пішли в бой в березні 2014 року. Тоді відзняли перший сезон, після цього все нібито закінчилося. одну з ролей там грав Олексій Горбунов в цьому серіалі. А тепер стало відомо, що буде зніматися продовження цього серіалу, і незабаром він також з'явиться на наших екранах.
Михайло, якщо говорити про якісь наскрізні, про такі провідні теми фестивалю, то хто і чому, власне, вчить на цьогорічному кінофестивалі через кіно?
Ну, керівництво фестивалю каже, що головним критерієм для відбору в них і фільмів, і тих, хто приїжджає на майстер-класи брати участь в журі, залишається, так би мовити, авторський погляд на світ, на суспільство. Тобто, щоб в людини була власна оригінальна точка зору на події в кіно, на кіномистецтво, на події в суспільстві. Цього року серед тих, хто проводить майстер-класи, це перш за все польський режисер Агнешка Холланд, це німецький режисер Крістіан Пецольд, який цього року очолив міжнародне журі. Минулого року він також проводив майстер-клас. Це акторка Рима Зюбіна, українська акторка, яка минулого року брала участь в презентації фільму «Гнездо горлиці», а цього року також увійшла в національний конкурс на журі. Буде проводити майстер-клас Сергій Лозниць, інші режисери. Для цього створена окрема, так би мовити, секція фестивалю для акторів, для режисерів, для майбутніх продюсерів, ну, тобто для людей, які хочуть присвятити своє життя кіномистецтву.
Михайло, чи збільшується десант гостей Одеського міжнародного кінофестивалю? Хто приїжджає на це кіносвято вже не вперше?
Ну, перш за все, треба згадати дійсно цього режисера Крістіана Пецольда, якого я нещодавно брав інтерв'ю, дуже цікаве. Я сподіваюся, що цього тижня воно вже вийде. Я допрацюю його, воно вийде в ефір, тобто Крістіан Пецольд. А потім спеціальний гість, яким Одеський міжнародний кінофестиваль дуже пишається, це американський актор Ейден Тернер, який грав, ну, він відомий за роль одного з хобітів в трилогії режисера Пітера Джексона «Хобіт». Якщо він не помиляюсь, він грав Кілі, один з 12 хобітів, які йдуть шукати скарб в дракона. Він минулого року був, проводив майстер-клас, цього року провів вже майстер-клас вчора. Дуже така відкрита людина. На жаль, з журналістами він, наскільки я зрозумів, зі спілкування з прес-службою фестивалю, він не спілкується, або в нього немає часу, або просто, ну, не спілкується з журналістами, тобто познайомитися з ним не вдалося. Але дуже пишається цим актором, він брав участь із запису промо-відео до Одеського кінофестивалю, тобто, мабуть, і втретє він приїде.
Колего, для тих, хто заочно стежить за перебігом Одеського міжнародного кінофестивалю, чи є фаворити в конкурсній програмі і що кажуть про українське кіно члени журі?
Ну, це мене дуже цікавило, чи є фаворити, хто переможе, але, на жаль, усі члени журі, яких я опитував, мовчать, і Пецольд, і Зюбіна, і голова фестивалю «DocuDays», Сергій Бондарчук, який також входить в журі, але документального, європейського документального кіно, ніхто не говорить, не називає своїх фаворитів. Кажуть про загалом високий рівень того, що представлено на кінофестивалі. Знову ж таки, деякі натякають на ось цей фільм «Рівень чорного» оператора, «Рівень чорного» український. Але, на жаль, її інформації немає, і завтра вже стане відомо ввечері, хто отримає гран-прі, хто отримає приз за кращу режисуру, за кращу жіночу роль, за кращу чоловічу роль. Я нагадаю, що гран-прі в Одеському кінофестивалі з другого кінофестивалю цей приз обирали не журі, а глядачі. Тобто після перегляду усі глядачі ставлять оцінки фільму, які вони подивилися.
Михайле, ну і на завершення таке соціальне питання. Ти як одесит, очевидно, можеш на нього відповісти. Наскільки жителі Одеси просякнуті, з огляду на те, що в їхньому місті відбувається кінофестиваль, просякнуті темою кіно?
Ну,
наскільки воно, взагалі можна говорити, що дуже популярний захід? Так.
Ну, ті аудіофіти, з ким я спілкуюсь постійно, для них це, звісно, свято. Кожного року там піти на кінофестиваль, вони купують абонементи, або фестивальні абонементи, або це люди, які самі хочуть знімати кіно, і ось вони входять в цю секцію фільм-індустрії для того, щоб мати можливість приходити на майстер-класи грантів кіномистецтва. Це свято, увесь час по місту ходять люди з бейджами кінофестивалю там. Ну, тобто, цей захід намагається бути більш популярним серед одеського суспільства, там якось просуватися в бік більшої популярності, тому що, і вони цього не приховують, цей фестиваль не є таким для... Ну, тобто,
для обмеженої публіки,
для,
так.
Для обмеженої. Вони себе позиціонують як таку вуличний захід. Там є безплатні покази кожного дня в одному з театрів Одеси під відкритим небом. Там є якісь кінопокази, які можуть бути цікаві дуже широкому загалу публіки. Тобто, наприклад, там два дні тому показували режисерську версію фільму «Чужой» Рідлі Скотта, відомого дуже бойовика 79-го року, якщо я не помиляюся, але це такий, ну, популярний фільм, який, я думаю, всі бачили. Тобто це не для еліти, це для всіх. Тому,
дякуємо.
Думаю, популярність доволі висока.
Так, Михайло Штекель, журналіст Радіо Свобода, стежить за перебігом Одеського міжнародного кінофестивалю. Своїми враженнями він поділився з нами щойно в прямому ефірі. А про кіноподію детальніше також ми будемо говорити прямо зараз з головою Державного агентства України з питань кіно Пилипом Іллєнком. Він з нами на зв'язку. Пане Іллєнко, доброго ранку.
Доброго ранку.
З огляду на сьогоднішню тему Одеського кінофестивалю, які фільми ви змогли вже переглянути і що вам сподобалося?
Ну, ви знаєте, якби моя робота полягає в тому, що мене, як правило, не вистачає часу на перегляд фільмів. Це дуже прикро, тому що я в основному беру участь в кіноринку, в індустріальних програмах, які переповнені важливими подіями і зустрічами. Але я намагаюся відвідувати всі, принаймні, прем'єри повнометражних українських фільмів. Тим більше, що більшість цих стрічок створені за підтримки держави. І мені дуже важливо і цікаво дивитися на реакцію глядачів, тому що в більшості це українські прем'єри цих стрічок.
Якщо говорити про зростання рівня українського кіно, його появи на екранах, на вашу думку, що це означає? Це якість картинки, акторської гри, сценарій? Що, власне, складається рівень кіно, українського, зокрема?
Ну, по-перше, це і кількість фільмів, тому що їх цього року в Одесі безпрецедентно багато українських фільмів. Це 48 стрічок, це враховуючи і короткометражні, і класику. А крім того, ну, треба говорити і про зростаючу якість. Велика частина українських фільмів, які зараз демонструються в Одесі, вже мала світові прем'єри на престижних кінофестивалях. Ці всі стрічки вже мають дистриб'юторів в Україні, деякі вже мають дистриб'юторів і щодо світового прокату. Тобто це говорить про те, що українське кіно, воно стає цікавим глядачу і не тільки українському глядачу.
Пане Іллєнко, з приводу різноманітності українського кіно, наскільки воно розвивається за жанрами? Чи, скажімо, більше робиться акцент на історичне кіно, чи на якісь інші жанри? Чи можете ви щось з цього приводу сказати?
Ну, якраз історичних стрічок в програмі, українських історичних стрічок зараз в програмі, в принципі, нема. Ну, але за жанром український кінематограф демонструє різноманітність, і тут присутні і комедії, і драми, і фільми орієнтовані на широке коло глядача, і в тому числі і такі артхаусні, експериментальні фільми, які є потужними висловлюваннями в мистецтві. Наприклад, вже згаданий фільм «Рівень чорного» Валентина Васильовича.
Якщо говорити про, зокрема, різноманітність, як ви кажете, орієнтацію на широкого глядача, то перед ефіром ми також запитали програмного директора фестивалю Антельма Відо про це. І він каже, що програма Одеського міжнародного кінофестивалю завжди формувалася таким чином, щоб задовольнити інтереси якомога більшої кількості людей. Головним залишається, каже він, вимога авторського погляду режисера на світ і суспільство. Відо, зауважу, входить до комісії, яка протягом року дивилася і обирала фільми для участі у кінофестивалі. Давайте послухаємо, що каже пан Відо.
В конкурсних программах и особенно в национальном конкурсе мы очень довольны, что в этом году уровень украинского кино значительно поднимался и что зрители это ценят. Вот, это, наверное, я бы сказал, в этом году год украинского кино у нас на Одесском кинофестивале. Ну, я напоминаю, что главный жюри тут это все-таки зрители тоже. То есть, конечно, жюри очень важны, но зрители определяют гран-при фестиваля, да, поскольку мы хотим, чтобы они ценили главный.
Ну, от бачите, пане Ленко, із вами погоджується пан Відо з приводу того, що українське кіно певною мірою зрушило з мертвої точки, має динаміку, розвивається, зростає. Чи не настав час, на вашу думку, для розвитку постпродакшену, щоб українське кіно стало ще й прибутковим?
Ну, я не знаю, до чого тут постпродакшн, це, скоріш, мається на увазі прокат.
Прокат, так, так.
От, ну, от, дуже приємно, що цього року, друга половина року, стане таким просто новим етапом в розвитку українського кіно в плані виходу в прокат, тому що в прокат виходить щонайменше 13 повнометражних українських фільмів, серед яких 12 ігрових і один документальний. І значна частина цих фільмів – це фільми, які орієнтовані на широку глядацьку аудиторію, або ж це фільми учасники чи переможці вже престижних фестивалів, а іноді це все співпадає ще. І їх виводять в прокат серйозні дистриб'ютори, це дійсно буде широкий прокат. Почнемо ми з прем'єри фільму «Червоний», яка відбудеться на День Незалежності. Ну, так що, якби, український глядач зможе вже оцінити те, наскільки зріс рівень українського кінематографу за останні кілька років.
Пане Іллєнко, в міжнародній конкурсній програмі Одеського кінофестивалю бере участь литовсько-французько-польсько-український фільм про війну на Сході «Іній». І моє запитання до вас. На кіно про війну в Україні є попит з боку глядачів? Режисери, наскільки режисери зацікавлені цією темою?
Так, це далеко не єдиний фільм про війну, який створюється і створений за підтримки Держкіно. Лише важливо в цьому фільмі, що його прем'єра відбулася в одній з програм Каннського фестивалю «Двотижневих режисерів». І цей фільм справив величезне враження в Каннах, і тепер він демонструється в Одесі. Він також вийде в широкий прокат вже восени. І що дуже важливо, що це погляд на війну чесний і відвертий проукраїнський литовського кінорежисера. Тому і причому режисера, який вже відбувся і визнаний в Європі. Тобто це дуже важливий спосіб донести позицію українську до як мінімум з європейської кіноаудиторії.
Пане Ленко, ми перед ефіром мали можливість взяти невеличкий коментар у головного героя цього фільму «Іній». Головну роль грає литовець Мантас Янчіаускас, і він розповідає, що супроводжує гуманітарний конвой на схід України, знайомиться з двома військовими журналістами і потрапляє на справжню війну. І от він теж розповідає, що зйомки в Україні проходили, зокрема, на передовій, і актор каже, що йому дуже запам'яталися українські військові. І тепер якраз його війна, тема війни, не відпускає. Давайте послухаємо, що каже актор.
Що там ми виділи, було страшно. Там і стріляли в нас, і їдеш в машині з правої сторони снайпера, на тебе целиться. Так ну, не знаешь, что будет. Разрешение было тяжело очень получить, но когда мы уже попали туда, как украинские солдаты, они, не знаю, прекрасно относились. Я так полюбил этих людей. Они вообще в другой кондиции состоятся там, где они живут, потому что даже когда мы снимались с ними, ну, как-то братское ощущение, и ты чувствуешь, что когда они общаются между друг другом, они как бы они знают, что на другой день тот человек, з которым вони общаються, може умирати.
Пане Іллєнко, от сучасне кіно в Україні і про війну, зокрема, воно відіграє ідеологічну роль? Чи не має бути ідеології у кінематографі, а винятково мистецтво? Як ви вважаєте?
Ви знаєте, незалежно від того, хочемо ми цього чи ні, кіно – це завжди не тільки мистецтво, це ще і ідеологія. Тому що кіно надзвичайно потужно впливає на суспільну думку, впливає на свідомість глядача. І, звичайно, коли ми говоримо про українське кіно, в тому числі кіно про війну, воно формує українську національну ідентичність. Тому для нас дуже важливо, щоб цих фільмів було багато, щоб вони виходили в прокат, щоб вони апелювали до глядача, щоб вони створювалися зрозумілою глядачу кіномовою. І я впевнений, що кінематограф допоможе нам вирішити дуже багато культурологічних і не тільки культурологічних проблеми, викликів, які стоять перед нашим суспільством, перед нашою державою.
Пане Іллєнко, є така думка, вона принаймні побутує, що українське кіно – це обов'язково має бути драма про якесь нещастя і трагедію. Звідки взагалі такий шаблон взявся? Його можна змінити, якщо він дійсно є? І які теми більш позитивні, так би мовити, життєствердні зараз в кіно мають популярність?
Ну, ви знаєте, я вже сказав, що українське кіно зараз розвивається в різних жанрах, і, в тому числі з хеппі-ендом, в тому числі і демонструє нового кіногероя, героя-переможця, героя, якому хочеться співчувати, який не плаче і не рефлексує, а який пливе проти течії і перемагає. Причини, чому раніше дуже часто були такі, скажімо, фільми, вони, мабуть, лежать, мабуть, в тому числі в площині того, що пережила наша країна за ці перші 26 років своєї незалежності. Але в тому числі і через те, що кіно в Україні більшу частину цього часу знаходилося на маргіналі, на маргінесі і економічного життя, і суспільного життя, і практично не мало виходу на глядача, і це, звичайно, ну, певним чином впливало і на режисерів. Сьогодні ця ситуація активно змінюється. Я вже сказав, що ми зараз продемонструємо різноманітність і комедії, і драми, і мелодрами, і навіть мюзикли, і фільми жахів. Все це сьогодні створюється за підтримки Держкіно.
І кожен глядач матиме можливість підібрати собі кіно до смаку. Ми дякуємо, пане Пилипе, за участь в програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. І дійсно, українське кіно, як каже пане Іллєнко, як стверджують експерти, зараз у пошуку себе. Цієї думки дотримується також голова журі міжнародної конкурсної програми фестивалю в Одесі Крістіан Пецольд. Минулого року він проводив на Одеському кінофестивалі майстер-клас, про це казав і наш журналіст Михайло Штекель. Цього року він очолив журі і каже Пецольд, що саме тому в Одесі можна побачити нове українське кіно, фільмів стає більше, кінотеатрів, на жаль, ні. Тому дивитися нове кіно треба саме на фестивалях.
I think there are more Ukrainian movies and more.
Мені здається, що цього року більше українських і румунських фільмів. У мене відчуття, що ці країни, особливо Україна, намагаються створити свій образ, свій імідж. Тому люди тут починають робити все більше і більше фільмів. І побачити не шаблонне українське кіно можна саме на фестивалі. Я західна людина, і для мене фільми пострадянських країн, у тому числі України, дуже відрізняються від західних. Для мене вони всі про самотніх людей. Я сподіваюся, що на цьому фестивалі я побачу більше українського кіно. І воно буде про щось інше.
Ось такою була думка голови журі міжнародної конкурсної програми фестивалю в Одесі Крістіана Пецольда.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Ну і перед тим, як послухати новини, ми коротко погортаємо сторінки українських видань. Газета «Україна молода» пише, що після безглуздих заяв про Малоросію, сепаратисти, угруповання ДНР і російські окупанти за неофіційної підтримки Кремля спробували організувати потужний наступ на українські позиції на Донецькому напрямку. Навіщо це зробили, пише газета «Україна молода». Матеріалі «Кібервіруси. Начувайтеся». Газета «Україна молода» також розповідає про нове спецобладнання для протидії кіберзагрозам, яке нині є в розпорядженні МВС. Гортайте сторінки цієї газети. Україні необхідний план Маршала, переконує експерт газети «День», бо це покращення життя, підтримка і забезпечення доступу до кредитів у гривні під значно нижчі відсотки. А це можливість сформувати середній клас, який є ключовим в будь-якій країні, зауважує газета «День». Сіменс має право вимагати експертизи. У статті під таким заголовком газета «День» наголошує, що не можна допустити, щоб Росія реанімувала радянські схеми обходу ембарго. Видання пише, що у міжнародному торговельному праві є лазівки, що допомагають певним чином прикривати обман. Про це зауважує газета «День».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули 5 українських військових. В Егейському морі стався землетрус. Є жертви. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 липня загинули 5 українських військових, ще 8 були поранені. Як повідомляє штаб української воєнної операції, більша частина цих втрат припадає на нічні події під Красногорівкою на Донеччині. Радіо «Свобода» вже інформувала про це. Наприкінці доби 20 липня один український військовий загинув і один був поранений у районі шахти Бутівки, йдеться в ранковому зведенні. Загалом за минулу добу підтримування Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у відповідь сили то 16 разів застосували зброю, повідомляє штаб. В угрупованні ДНР заявляють про, цитата, бої середньої інтенсивності в кількох місцевостях на Донеччині. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 20 липня. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Солом'янський районний суд Києва відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, якого підозрюють у розтраті на суму 28,5 мільйонів гривень. Таким чином суд задовольнив клопотання детективів НАБУ і прокурорів спеціальної антикорупційної прокуратури. Посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, мовиться у повідомленні антикорупційного бюро. Міжнародний валютний фонд відклав виконання Україною вимоги здійснити земельну реформу на пізніший час цього року, заявив речник МВФ Вільям Марі. Як сказав він на брифінгу у Вашингтоні, цієї вимоги не висуватимуть під час наступного перегляду програми співпраці з Україною, що необхідний для отримання чергового траншу позики.
Міжнародна тема.
Щонайменше 2 людини загинули, понад 100 травмовані внаслідок сильного землетрусу, який стався в нічні години 21 липня в Егейському морі і завдав шкоди на грецьких островах та турецькому узбережжі. Керівник острова Кос Георгос Кіріцис розповів грецьким засобам інформації, що на острові загинули 2 людей, багато були травмовані. Пошкоджень зазнав острівний порт. За даними геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,7, розташований на глибині близько 10 кілометрів і також за 10 кілометрів на південь від турецького курортного міста Бодрум. За даними турецької влади, після основного поштовху було зареєстровано понад 20 менших коливань. За даними губернатора турецької провінції Мугла Есенгула Кевелека, серйозних втрат вдалося уникнути. Зафіксовані лише, цитата, незначні травми через паніку. Близько 70 людей були шпиталізовані до бодрумських лікарень після землетрусу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. В студії працює Ірина Гнатишин. І ми продовжуємо «Ранкову свободу» третім інформаційним інтерактивним блоком. Він буде присвячений, зокрема, міжнародній тематиці – протестам у Польщі. Чи можуть вони перерости у Майдан?
зі сторони ЄС зараз лунає дуже серйозна критика. Навіть плануються санкції проти Варшави.
Отже, обговорення розпочинаємо вже за мить.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Польська судова реформа та її несприйняття опозицією і частиною населення призвели до масштабних протестів чи не по всій країні. Законопроекти, які вже ухвалив польський парламент, але ще не підписав президент Анджей Дуда, фактично підпорядковують судову систему в Польщі виконавчій владі. Протести відбуваються у 80 польських містах, найбільші в столиці Варшаві. Детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода у Польщі Юрій Савицький, який вийшов з нами на зв'язок. Колего, доброго ранку. Юрій, вітаємо.
Я перепрошую.
Так.
Це Валерій Зінський, я перепрошую. Ви помилили.
Зараз ми будемо це питання з'ясовувати. Так, як на цей момент ми хочемо запитати, виглядає протест у Варшаві? Скільки людей в ньому беруть участь? Зараз ми спробуємо ще раз вийти на зв'язок із кореспондентом. Отже, сьогодні ми говоримо про те, що Польща оповита протестами, їх дуже багато, майже сотня польських міст протестує проти того, щоб виконавча влада, фактично уряд, мав контроль над судовою системою. І всі ключові рішення, які ухвалює, зокрема, судова гілка влади, не були підпорядковані жодним чином виконавчій владі. Перед ефіром ми довідалися про те, що найбільші протести відбуваються у польській столиці, у Варшаві. Зокрема, люди виходять на вулицю і говорять про те, що таке підпорядкування, такі зміни у судовій реформі можуть вплинути на те, що фактично буде повний контроль над Фемідою польською. І відтак влада буде контролювати весь процес ухвалення рішень, вироків і так далі. Свого часу у Польщі були протести з приводу того, що влада якимось чином хотіла вплинути на незалежність українських ЗМІ, польських ЗМІ, хоча влада заявляла і в уряді стверджували, що про жодний контроль йтися не може, що будуть збережені незалежні ЗМІ, влада не буде втручатися у жодні процеси, пов'язані із медіа, пов'язані зі свободою слова і вираженням думки. Зараз відбуваються інші протести. Ці протести більше зачіпають судову гілку влади і, відповідно, ця судова реформа теж стала своєрідним таким наріжним каменем спотикання, коли суспільство не погоджується з тими ініціативами, які пропонує влада. Поки що ця судова реформа є лише, так би мовити, проектом. І це підписання цього законопроекту після вже схвалення польського парламенту, цей підпис має поставити у відповідному документі президент Анджей Дуда. Поки відбувається оце таке своєрідне, загострення у польському суспільстві, Анджей Дуда взяв невеличку паузу. Але тим не менше громадяни Польщі наполягають на тому, що це підписання може відбутися. Чи стримає від такого рішення президента Польщі щодо підписання оці протести і протестні настрої, які у Польщі зараз відбуваються і загострюються, ми запитаємо у наших експертів, оскільки поки що нам не вдається вийти на зв'язок із Юрієм Савицьким, нашим кореспондентом, який працює у Польщі. Отже, зараз ми будемо обговорювати ситуацію в Польщі і її, зокрема, можливий вплив на Україну із експертом Інституту майбутнього Тетяною Ющенко. Мені підказують, що пані Тетяна є на зв'язку. Пані Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також будемо говорити про Польщу, про ці судові реформи, несприйняття суспільством із політологом-міжнародником Олексієм Кафтаном. Він також з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми вже підвелися до того, що польська судова реформа, законопроект, який ухвалив польський парламент, суспільством не сприйнята. Документ поки що, законопроект не підписав Анджей Дуда, польський президент, але тим не менше 80 польських міст охоплені протестами. Як, на вашу думку, ці протести можуть вплинути на те, що рішення польської влади, верхівки, президента буде змінено? Чи є оцей соціальний, громадянський аспект дуже впливовий у Польщі? Як ви гадаєте, пане Олексію?
Ну, я, чесно кажучи, вважаю, що наразі обсяг, так би мовити, протестів все ще недостатній для того, щоб примусити правлячу партію скасувати своє рішення і для того, щоб примусити президента Дуду утриматися від підписання. Точніше, як? Утриматись, то звичайно він може відправити на доопрацювання, але проблема в тому, що ті правки, які пропонує президент врахувати, вони, по суті, не змінюють головного. Вони не змінюють того, що Верховний суд буде коритися міністру юстиції, який тепер ще є і генпрокурором. Відповідно, порушення Конституції в тому сенсі, що три гілки влади мають бути незалежними, воно все ж нікуди не подінеться.
Пані Ющенко, запитання до вас. Чи можете ви більш детально пояснити, от обігово пан Кафтан сказав, які зміни, зрештою, польського законодавства обурили найбільше частину суспільства в Польську? Скільки кроків лишається до цього остаточного ухвалення законів щодо судової реформи?
Доброго ранку, шановні радіослухачі, доброго ранку, ведучі. Ви знаєте, дійсно, польське суспільство, воно збурене тим, що намагаються такою високою ціною, шляхом незалежності, подолання незалежності суддів, по суті, узурпувати владу. І це прекрасно розуміє польська спільнота, тому що все-таки Польща, вона була прийнята до Європейського Союзу набагато раніше нашої держави. І рівень правосвідомості польських громадян, він дуже досить високий. І ті речі, які відбуваються, вони насправді, хоча правляча партія вважається однією з популярних, але оцей популізм, він не затьмарить очі, особливо обдуманій частині польського суспільства. Цікаво, що в Сеймі, в Нижній палаті парламенту було підтримано проєкт закону про Національну раду суддів. І відтепер, якщо президент підпише цей закон, члени даного органу призначатимуться парламентом, а рада буде повністю залежна, зрозуміло, від кого? Від правлячої партії. Закон про Верховний суд, який також був підтриманий Сеймом, Нижньою палатою парламенту, він ліквідує нині діючий Верховний суд Республіки Польща і створює новий. І надає можливість, власне, міністру Польщі, міністру юстиції, призначати на ці посади або перепризначати діючих суддів на власний розсуд. Це в той час, коли вся світова спільнота, європейська спільнота іде шляхом деполітизації процесу призначення суддів на посаду. І, до речі, в Україні це також дуже спостерігається, тому що зараз наразі відбувається добір до Верховного суду України, який, власне, буде ліквідований той Верховний суд, який діє зараз, і буде створено новий Верховний суд в кількості 200 чоловік. І до цього процесу абсолютно непричетні, згідно закону, політичні сили. Тобто процес добору в Україні здійснюється органом суддівського самоврядування Вищої кваліфікаційної комісії суддів з долученням громадськості. Є такий орган Рада доброчесності, власне, і Громадська рада доброчесності. І ось ці органи формують новий склад Верховного суду. Звісно, можна просто поспівчувати нашим польським колегам, тому що я як адвокат спілкуюся з правничою спільнотою Польщі, і буквально вчора мені відписувалися мої колеги, казали про те, що вони безпосередньо беруть участь у цих мітингах, і вони казали про те, що ввечері вони, тисячі людей прийшли до президента, до палацу президента просити про вето, але ніхто насправді з них не вірить про те, що президент їх підтримає. А він, президент, власне, зараз знаходиться в відпустці на Балтійському морі, і його немає. Потім вся ця весь цей натовп рушив до Сейму вимагати все-таки бути почутими. До речі, напередодні цих подій, напередодні того, як в Сеймі було проголосовано за ці два законопроекти, відбулося величезне обговорення в правничій спільноті таких ініціатив. І однозначно було засуджено наміри польської влади, політичної верхівки, приватизувати судову систему.
Панове, я хотіла б, щоб ми зараз до нашого ефіру долучили кореспондента Радіо Свобода у Польщі. В нас були технічні негаразди зі зв'язком, ми зараз їх відновили. І зараз я нагадаю, що з нами продовжує перебувати на зв'язку експерт Інституту майбутнього Тетяна Ющенко і політолог-міжнародник Олексій Кафтан. А долучається до розмови Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода у Польщі. Якраз у нього ми й довідаємося, наскільки гострими є ці протести, як минула ніч, зокрема, у Варшаві, так би мовити, з місця, з перших вуст. Колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, запитання, як на цей момент виглядає протест у Варшаві, як минула ніч, чи лишається протест мирним, чи не було сутичок між мітингувальниками і поліцією, скажімо?
Ну, треба сказати, що вчорашні рішення Сейму, який ухвалив, це вже третій закон, спрямований проти на обмеження незалежності польських судів, обурив багатьох поляків. Щоб порівнювати з попередніми акціями протесту, що відбувалися в столиці, в інших містах, то справді те, що було увечері і протягом ночі, було кульмінацією цих протестних акцій з кількох людей у центрі польської столиці. Я протягом цих останніх протестів ще не бачив, і це однозначно відзначають усі оглядачі польські. За даними мерії Варшавської, біля президентського палацу вчора ввечері згромадилося приблизно 50 тисяч осіб. Поліція традиційно подає менші числа, каже, що було 14 тисяч. І маніфестувальники збиралися у різних місцях столиці, і біля президентського палацу, біля парламенту, які брали в таку символічну облогу. Я був на місці, наголошувався на тому, що протест мирний, що його головне завдання – показати польським політикам, які обмежують незалежність польських судів, що значна частина суспільства із цим не погоджується, як говорили організації цих часто спонтанних акцій протесту, про те, що ми хочемо подивитися їм в очі, показати, що ми переконані в інакшому. І за даними, які я почув учора у Варшаві, такі протести відбувалися у 80 містах. Тобто вони учора були на страху. Винятковими сьогодні будуть продовжуватися. Частина учасників тих акцій протесту залишалися біля Сейму, біля Верховного суду. І як наголошувалося вчора, що тепер центр цих протестних акцій, цих акцій незгоди, має переміститися до приміщення Верховного суду, адже саме проти нього спрямоване головне вістря цього вчорашнього закону.
Колего, наша гостя в ефірі Тетяна Ющенко згадувала, що теж спілкувалася зі своїми колегами-юристами, які кажуть, що беруть участь в таких протестах, вони виступають проти такого рішення. Чи можна якось виокремити, хто вийшов на протест? Є якісь соціальні вікові групи? Які політичні сили підтримують протест проти судової реформи?
Так, очевидно, перше, що мені впало у вічі, це значне омолодження тих польських акцій протесту. Учора, так біля президентського палацу, як біля Сейму, я бачу передусім молодих людей. Дуже багато студентів, це вражає, тому що це середина літа, період відпусток. І серед організаторів також цих спонтанних акцій протестів передусім бачив молодих людей, людей з мегафонами, людей, які спрямовували у ці потоки протестувальників в різні місця навколо Сейму чи Сенату. Отже, це перше. Видно, що прийшли на акції протестів багато працівників цих різних великих корпорацій, так звані лемінги, це також впадає у вічі. Тобто, якщо порівнювати з тим протестом, які розпочиналися два роки тому, рік тому, тоді, коли теперішня партія влади прийшла до влади, то
відбувається омолодження цих протестів. Раніше я бачив людей, які пам'ятали 80-ті роки, часи Солідарності, і навіть влада закидала протестувальникам те, що в основному протестують люди старші, люди середнього покоління. Тепер відбувається значне омолодження, і можна сказати, що представлені різні вікові, соціальні категорії. Ну і серед тих людей, які залишалися уночі і залишаються далі, в основному видно людей молодого.
Колего, а з приводу політичних сил моє питання. Наскільки різношерстні політичні сили підтримують? Очевидно, лише опозиційні чи ще якісь нейтральні політичні сили? Хто з політиків підтримує ці акції протесту?
Питання, тому що... Так, це дуже своєчасне для Польщі запитання, тому що саме те, що відбувається навколо судів, навколо польських судів, спершу була історія із Конституційним судом, тепер маємо справу із судами першої інстанції, з Верховним судом. Ця справа об'єднує польську опозицію. Лунали у неділю на протестних акціях, на вчорашніх протестних акціях заяви польських опозиційних партій про те, що вони об'єднуються, про те, що створюється об'єднана опозиція. І цей величезний натовп, який вчора був під президентським палацом, він одне із гасел, яке він скандував, це була об'єднана опозиція. Об'єднана опозиція, і змусили взятися за руки і обіцяти, що вони спільним фронтом разом виступатимуть за те, аби президент країни наклав вето на усі три закони. Тобто є такий аспект, власне, того, що відбувалося і відбувається в Сеймі і Сенаті. Це процеси, які складні процеси, треба сказати, об'єднання різних опозиційних партій, які обіцяють, вже лунають такі заяви, що на наступні вибори, парламентські вибори, вони йтимуть разом.
Колего, і ще таке запитання. Зрозуміло, що головним чином проблема судової реформи стосується винятково Польщі. Це гостре внутрішнє питання. Але чи можна говорити про якийсь вихід, наслідки від такого рішення назовні, можливо, навіть для України?
Очевидно, вчора, після обідні пору, ввечері лунали заяви з уст європейських політиків. Ну, передусім тут треба згадати голову Ради Європи Дональда Туска, якому Польща особливо близька, про те, що це є дуже небезпечний процес, передусім для позиції Польщі на міжнародній арені, і заяви, які пролунали з Державного департаменту, про те, що в Сполучених Штатах, які говорять про те, що вони стратегічним партнером для Польщі, одначе сильно занепокоєні тим, що відбувається в правовій системі країни. Це означає, так як наголошують на цьому польські оглядачі, що може відбутися маргіналізація Польщі на європейській політичній сцені. Що це означає для України? Ну, що та традиційна роль, про яку ми стільки вже говоримо, роль Польщі адвоката, як України в Європейському Союзі, вона може бути набагато складніше виконувати за таких розкладів. І хто знає, чи невдовзі Польщі самі не потрібен буде адвокат в Європейському Союзі. Студія.
Так, Юрій, дякуємо щиро. Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода у Польщі, був з нами на зв'язку. Я дуже сподіваюся, що продовжують перебувати із нами на контакті експерт Інституту майбутнього Тетяна Ющенко і політолог-міжнародник Олексій Кафтан. Ще раз дякуємо за те, що ви з нами. Отже, я би хотіла запитати пані Ющенко з приводу оцього моменту, про який згадав наш кореспондент, людина, так би мовити, з місця, про маргіналізацію політики Польщі, як наслідок для України. Наскільки ця маргіналізація і в чому вона може проявлятися по відношенню до офіційного Києва?
Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що польська політика, вона завжди мала вплив, це історичний вплив на політику України. І останніми роками ми ставили Польщу собі в приклад в багатьох сферах, особливо в сфері децентралізації, проведення реформи по децентралізації влади. Їздили наші експерти, наші народні обранці, також всі безпосередні особи, які займаються втіленням цієї реформи, до Польщі навчатися. І, власне, добре, що ця сфера добре розвинута в Польщі, і вона поки що не викликає жодних сумнівів в плані успішності впровадження. А ось судова реформа, вона, звісно, дає нам привід говорити про те, як робити не потрібно. Тому що мої колеги, вони кажуть про те, що нам дуже соромно перед українцями,
за те, що в нас відбуваються такі речі, і хоча ми на них не можемо жодним чином вплинути. Але вони також відзначають, що фактично отака подія, вона зблизила власне наші народи, тому що ми дуже підтримуємо поляків в їхньому прагненні мати незалежність і мати свободу. І вони знають ціну, так само, як і ми знаємо ціну незалежності і свободі. І на цих мітингах, які зараз відбуваються у Польщі, дуже показовим є те, що мені мої колеги пересилали відео пісні, яка була протестною піснею 80-х років проти комуністичного режиму, і вона називається «Свобода». І, власне, так як у нас колись на Майдані співали пісні гімн України, співали пісні «Океана Ельзи», українські народні пісні, так само зараз поляки єднаються, вони мирним протестом абсолютно, але щоденним намагаються привернути увагу міжнародної спільноти, так само і сусідів нас, України, до своїх проблем. І мені здається, що позиція України має бути в цьому питанні однозначна. Ми маємо чітко засудити ці дії щодо узурпації влади судової і чітко сказати свою позицію про те, що в Польщі потрібно вирівнювати курс на європейські стандарти і рухатися з Україною в одному єдиному напрямку, як це було і цього.
Але якщо розглядати цю ситуацію як внутрішню, чи доцільним є, так би мовити, втручання Києва у справи Польщі, щоб от, як пропонує пані Ющенко, висловлювати свою чітку позицію із засудженням чи незасудженням того чи іншого рішення. Пане Кафтан, як ви вважаєте?
Втручання вже відбулося, щоправда, поки що на неофіційному рівні.
Так.
Можна побачити, що у Варшаві, наприклад, вже ходить досить таки відома нам абревіатура, дуже добре відома, щоправда, в іншому контексті. У Варшаві у молоді особливо можна знайти, можна побачити значки «ПІС-ПНХ». Переклад, я гадаю, не потрібен, але ПІС мається на увазі право і справедливість. От, тобто це перший момент. Другий момент, і природньо, що можна очікувати реакції в будь-якому разі і звинувачень з боку права і справедливості щодо втручання України і провини українців в тому, що відбувається нині в Польщі, чому би ні. Цю ксенофобську карту можуть розіграти, тим більше, що за останній рік, навіть 2 роки, було досить таки багато різного штибу ксенофобських інцидентів. Це перший момент. Другий момент, не варто забувати того, що Польща, яка йде шляхом неліберальної демократії, по суті, багатьох моментах повторює зараз шлях Росії. Зокрема, знову таки наголошу, що ті самі 50 тисяч людей, які зібралися на вулицях Варшави, це фактично Варшавська болотна площа. З одного боку це молодь, з іншого боку це 50 тисяч. Для міста з населенням 1 мільйон, по-моєму, і 730 тисяч. Даруйте, це не так же і багато. Водночас, ядерний електорат права і справедливості, він більш-менш стабільний. Він так чи інакше набирає до третини виборців і нічого з тим не поробиш. Натомість опозиція, як би вона не заявляла про своє прийдешнє об'єднання, я, чесно кажучи, сильно сумніваюся, що таке об'єднання в принципі можливо в найближчій перспективі з одної простої причини. Якщо говорити про 3 опозиційні парламентські сили, це Новочесна, Громадянська платформа і Польська селянська партія, то не варто забувати, що Ришард Петру, який очолює Новочесну, вже півроку не розмовляє з лідером Громадянської платформи Шехером Скетиною, і навряд чи найближчим часом вони аж так замиряться. Тут ще варто взяти до уваги, що такий неофіційний термін, який набуває дедалі більшої популярності серед польських протестувальників, це так звані симетристи. Тобто люди, які кажуть, що все одно, якщо навіть ми якось, не знаємо як, переможемо право і справедливість, що це дасть? Якщо прийде та сама громадянська платформа і скористається надбаннями
своїх попередників. Тобто тут є очевидна криза. І криза, в принципі, доволі відома нам, по якраз по часах Революції Гідності, коли невідомо було, а звідки ж візьметься лідер. І в поляків якраз ця проблема стоїть дуже нагально і дуже гостро, тому що цього лідера наразі немає. Якщо говорити взагалі про якесь лідерство, то навіть поза парламентом є ті люди, які очолюють позапарламентські сили, вона часом просто дискредитовані, як, скажімо, Матеуш Кийовський, голова Комітету захисту демократії, який був на піку грудневих протестів. Його було звинувачено у фінансових махінаціях із документами партії, причому злив його, так би мовити, той таке жегорське тима. Я перепрошую, про яке об'єднання може йти мова?
Отже, ці складні суспільні процеси, так, ми, на жаль, маємо мало ефірного часу, означають, що в Польщі не лише в контексті рішення влади, але й опозиції є певні проблеми, оскільки, як стверджує Олексій Кафтан, про об'єднання опозиції як такої в Польщі поки говорити складно. Ми дякуємо нашим учасникам ефіру, політологу-міжнароднику Олексію Кафтану, а також експерту Інституту майбутнього Тетяні Ющенко за участь у нашій програмі. Ми говорили про те, як може розвиватися ситуація з протестами у Польщі. А вже за лічені хвилини колеги з проекту Радіо Крим Реалії будуть говорити про дебати Навального і Стрілкова і термін для колишнього мера Керчі. Ведучий програми Сергій Мокрушин. Не забудьте долучатися до цього обговорення і телефонувати в прямий ефір. Ну а мені залишається сказати, що основний блок ранкової свободи на цьому завершено. Саме таким видався інформаційний ранок 21 липня, п'ятниця, очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо всім за участь і гарних вихідних.